І у нас нова тема і нова гостя. Олена Захарова, нині у студії, експертка, членкиня правління Міжнародного центру перспективних досліджень. Будемо говорити щодо останніх заяв, ну, свіжих слів міністра закордонних справ Німеччини пана Франк-Вальтера Штайнмайєра. Доброго вечора вам.
Доброго вечора.
Так, власне, будемо говорити про заяви, які стосуються поступового пом'якшення санкцій. В одній з останніх своїх промов Штайнмайєр якраз зазначив, що вважає неправильним не знімати санкції до повного виконання Мінська. Він гадає, що варто поступово почати знімати санкції мірою прогресу у виконанні Мінських угод, адже, на його думку, це може заохотити Москву, власне, їх виконувати до стоту. Пані Олено, як ви гадаєте, він не розуміє, що такі заяви, а тим паче заходи, так, можуть якраз знеохочувати Москву від розв'язання кризи? Чи це його якась свідома гра?
Я вважаю, що він прекрасно розуміє, чого хоче він і чого хоче європейські країни, країни старого світу, стара Європа, і чого хочуть певні сили. Ми маємо, тут нам треба вже зрозуміти, що санкції не будуть тривати вічно. І це був добровільно взяті зобов'язання європейських країн, цивілізованого світу щодо санкцій. І вони несуть також збитки, їхній бізнес, ми маємо це розуміти. І тому йдуть пошуки того, як можна пом'якшити. Бізнес зацікавлений в цьому, ми маємо це розуміти і діяти відповідно. На жаль, Європа наразі не усвідомлює, ще не дійшло ось до влади, що цей конфлікт, який ми маємо між Україною і Росією, це він складається з декількох рівнів. Його просто не можна звести на регіональний рівень або внутрішньоукраїнський. Що однією з складових частин цього конфлікту є глобальний рівень, глобальне протистояння. І Росію не влаштовує розклад сил на цій арені. І якщо зараз от зняти санкції, то для Росії це буде сигнал, що силою можна добитися все. Але існуючий геополітичний розклад сил на міжнародній арені, він влаштовує Європу. І вона ще не готова дискутувати, принаймні офіційна стара Європа, дискутувати про перебудову архітектури європейської безпеки, яка не відповідає зараз тим цілям, які перед
тим
нею
викликам.
Стояли, тим викликам.
Якщо дозволите, зацитую ще з цього повідомлення про слова Франк-Вальтера Штайнмайєра. Санкції, підкреслив він, не повинні мати на меті поставити іншого партнера на коліна економічно. Які слова вже почали звучати? Партнера. Як ви це прокоментуєте?
Ну, ці заяви, кожна заява, вона добра, коли вчасно сказана. Про це треба було думати років 5 тому назад, коли вибудовувалася система взаємовідносин з Росією, з Україною, з країнами Східного партнерства. Ну, необхідно було обдумувати, яким чином можна було б на тому етапі залучати Росію. Зараз, коли ми...
Кому? Німеччині? Україні?
Європейському Союзі, і в першу чергу Німеччині, оскільки вона грає там одну з лідируючих ролей.
Так, до речі, і канцлер Німеччини Ангела Меркель також зазначила буквально днями, що в майбутньому Європейський Союз та Росія мають утворити спільний економічний простір. В ідеалі, так, це не піддається сумніву, так? От, але, власне, це, на мій погляд, стане можливим тільки коли Росія перегляне, так, свою
політику. Абсолютно. Ця ідея давно озвучувалася експертами, ще наш центр, Міжнародний центр перспективних досліджень озвучував її ще до революції, зона вільної торгівлі від Владивостоку до Лісабона. Але на даному етапі треба розуміти, що це є ситуація, можливо, після хоча б якоїсь зміни режиму в Росії,
так, політичного. Після того, як Росія
і
почне...
засудженню злочинів, які відбулися, коли це вже буде, по суті, нова, оновлена Росія.
Після того, як вона буде сприймати сусідів як партнерів, а не як васалів.
Абсолютно.
Пані Олено, а чи ми не думаємо, чи ми не надаємо такого аж занадто великого значення словам фактично одного лише з високопосадовців європейського рівня? Адже ми знаємо, що в Європі панує плюралізм думок, можливо, це є лише свідчення цього, чи це ви вважаєте уже тренд європолітики щодо України?
Абсолютно. Є плюралізм думок, але ми вже можемо побачити певну тенденцію, певні знаки, які складаються в картинку. Рішення Сенату французького, заява Штайнмайера, потім заяви Меркель. Ми можемо вже між рядками читати тренд, який вимальовується. Європа шукає шляхи зняття санкцій.
До речі, до цього тренду можна також згадати і слова міністра економіки Німеччини Зігмара Габрієля про те, що Росію потрібно повернути, навіть він сказав, до Великої Вісімки. Тобто вже навіть такі лунають думки. Це поодинока ідея? Чи справді вже можна казати і про те, що намацують, промацують ґрунти для того, щоб і Росію десь повертати до Вісімки? Зрештою, тут, напевно, буде важливою також і позиція Сполучених Штатів, яка все-таки відрізняється від європейської.
Так, позиція Сполучених Штатів відрізняється, і вона більш жорстка. Ми зараз розуміємо, що зараз влітку санкції не будуть зняті, але наступний перегляд цього питання буде за півроку, і тоді буде ще важче довести Україні, що необхідно тримати санкції щодо Росії. І, на жаль, Україні немає чим бити.
Можливо, таким чином Україна, ну, скажімо так, дещо виграє з цього у відсутності нападів бойовиків аж такої потужності, скажімо, якщо Росія буде хотіти з цього зняття санкцій, можливо, і демонструватиме, таке більш-менш мирну ситуацію на сході України.
Це може бути одним з факторів, на який буде наполягати Захід. І ми бачимо, що зараз західні країни, особливо Німеччина, Франція, наполягають на терміновому виконанні мінських домовленостей. З іншої сторони, якщо ми і прив'язують зняття санкцій з Росії щодо виконання мінських домовленостей. Але якщо ми почитаємо мінські домовленості, в них Росія не визнана стороною конфлікту, і це одна з дипломатичних поразок України.
Про дипломатію продовжимо пізніше.
Так, а зараз ми хочемо долучити до нашої розмови ще одного експерта, Юрія Тимірова, це декан історичного факультету Донецького національного університету. Добрий вечір, пане Юрію.
Добрий вечір.
І фахівець міжнародних відносин.
Так, зауважу. Чи Донецький національний університет вже можна називати Донецьким університетом імені Стуса?
Ні, це ми прийняли тільки рішення, а ще ж буде затверджуватися офіційно.
Тому почекаємо. Пане Юрію, ми обговорюємо слова, які дедалі частіше лунають з вуст європейських політиків стосовно поступового пом'якшення санкцій мірою виконання Мінських угод. Про це і міністр закордонних справ Німеччини говорить, і щось подібне ухвалив Сенат французького парламенту. От з точки зору Штайнмайера, от така дружня позиція, десь вияв намірів співпрацювати з Росією, може заохотити Москву їх виконати. Але ми десь знаємо, що навпаки, скоріше, знеохотить. Як на ваш погляд, Росія відчуває, що десь уже надходять такі сигнали, і як вона від цього буде поводитись?
По-перше, щодо сигналів. Тут з сигналами треба бути дуже обережними в двох сенсах. По-перше, кожен бачить ті сигнали, які хоче бачити. Справа в тому, що приблизно в той же час, коли Штайнмайер робив таку свою достатньо неоднозначну заяву щодо можливості поступового послаблення санкцій, дещо інше казала Ангела Меркель. Ви знаєте, що це так звана широка коаліція, і, наприклад, настрої в соціал-демократичній партії електорату і настрої щодо там християнських правоцентристських партій дещо відрізняються. Це перший момент. І другий момент, нам дуже уважно треба ставитися до того, що кажуть, і до того, що пишуть, і які приймаються рішення. Тому що дуже часто у нас в засобах масової інформації дають не дуже правильні інтерпретації того, що насправді було сказано, і те, що насправді які рішення приймалися. Ну от сьогодні, наприклад, дуже правильно зробила «Українська правда», коли дала роз'яснення щодо того, яку насправді резолюцію прийняв Сенат. Тобто її, так сказати, жах і антиукраїнськість дуже сильно перебільшена. От. Ну і другий момент, пов'язаний з тим, що ми повинні тут враховувати такий момент і намагатися давати чітку оцінку, чи йдеться про якісь дійсно серйозні зміни позиції, чи йдеться про те, що західні політики говорять те, що хочуть почути їхні виборці. Справа в тому, що, на жаль, популізм – це хвороба не тільки нашого політикуму, але й європейського також, можна такою мірою. Тому дійсно йдуть такі різні висловлювання, такі різні рішення, але їх треба сприймати збалансовано разом з іншими висловлюваннями, з іншими рішеннями. Ну, наприклад, у нас всі сказали про те, що Сенат Франції там прийняв рішення, ви знаєте, що це рекомендація, що вона резолюція не має обов'язкового характеру. Але те, що набагато жорсткіші заяви зробили американські політики, це у нас якось, ви знаєте, абсолютно пройшло малопоміченим. Тому я просто таке, щоб підсумувати, треба дуже зважено ставитися до того, що говориться, намагатися прочитати саме ту резолюцію, а не інтерпретацію, і подивитися те, що було сказано, саме не вчилось в перекладах і інтерпретаціях, а саме, так би мовити, з першого джерела.
Пане Юрію, зважено сприймати, а як ви вважаєте, має реагувати, власне, офіційний Київ або учасники Мінської контактної групи?
Ну, я думаю, що учасникам Мінської контактної групи взагалі не треба на це реагувати. А офіційний Київ повинен реагувати не на оці рішення і на ті висловлювання. Офіційний Київ повинен проводити політику упереджувальну, щоб таких рішень уникати і щоб таких висловлювань не було. Ну, а вже якщо, так би мовити, вони сталися, то реагувати треба в залежності від того, який зміст документу. Якщо документ дійсно недружній, наприклад, то відповідно повинна бути жорстка реакція наших офіційних осіб. Якщо документ інший має характер, інша реакція, ну, наші дипломатичні кола, вони знають, де, як, в якому випадку реагувати. Навіть ту ж саму резолюцію, якщо Сенату французького почитати, там же ж попереду йде традиційні оці посилання на те, що ми не визнаємо окупацію, не визнаємо анексію Криму, що ми підтримуємо ці резолюції Організації Об'єднаних Націй, що ми там і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Так що,
пане Юрію, ну, підбиваючи підсумки, таким чином, якщо зважено підходити і розглядати різні заяви, то ви не вбачаєте якоїсь зміни позиції стосовно України?
Ну, я, наприклад, такого не бачу. Справа в тому, що ці всі процеси і події, вони експертами були давно прогнозовані, що це буде, що це є, що російське лобі, російські інформаційні інструментарії дуже ефективно використовуються, і те, що відбулося, тут не відбулося нічого дивного. Я би зараз більше привертав увагу, радив би наших аналітиків, до того, наскільки ефективними, продуманими є дії нашої влади по роботі з європейським виборцем, з європейськими громадянами, з слухачами, глядачами і так далі, і так далі. Я думаю, що нас оце зараз повинно більше непокоїти. Чи є у нас стратегія, якась лінія продумана, системна для того, щоб упередити і протистояти. Я думаю, що це більш важливе питання.
Дякуємо дуже, пане Юрію. У нас на телефонному зв'язку був Юрій Тиміров, фахівець з міжнародних відносин, декан історичного факультету Донецького національного університету.
А у студії у Києві Олена Захарова, експертка з Міжнародного центру перспективних досліджень. Обговорюємо останню, зокрема, заяву, ну, скажімо, крайню заяву глави МЗС Німеччини Франк-Вальтера Штайнмайєра у п'ятницю, виступаючи перед підприємцями у Берліні. Він сказав про те, що санкції щодо Росії не повинні мати на меті поставити іншого партнера на коліна, і взагалі до цього треба поставитись зваженіше. Про реакцію Києва, про роль дипломатів, дипломаток. Я знаю, що і ви у минулому мали такий досвід дипломатичної роботи, і також досліджували і участь жінок от в дипломатії української. На загал, як ви думаєте, що може робити такими важелями Україна?
Ну, наразі ще не було якоїсь заяви, але я впевнена, я думаю, що я погоджуюсь з нашим
колегою
про те, що треба працювати на випередження таких заяв, необхідно робити візити дипломатів, я перепрошую, візити депутатів групи дружби Україна-Франція, Україна-Німеччина, для того, щоб працювати на випередження. І таким чином добиватися. Але головним має стати внутрішня політика, проведення реформ, боротьба з корупцією, щоб у переговорах дипломатів і навіть громадянського суспільства, така народна дипломатія, щоб було чим бити цю карту. Інакше ми знаємо, що були спроби західних колег прив'язати санкції до проведення реформ в Україні. Вони кажуть, у вас не йдуть, немає ніяких реформ, немає змін, тому...
Навіщо вас підтримувати?
Навіщо вас підтримувати? Для чого це робити?
І кажучи про реформи, Міжнародний центр перспективних досліджень над цим також працює. В чому нині ваша актуальна робота полягає?
Ми робили аудит реформ в різних галузях і досліджували, яким чином реформа в одній галузі може впливати на іншу галузь. Бо інколи ми проводимо реформу в одній, але забуваємо, що вплив може мати в тому числі і негативний на іншу. Взагалі, в Міжнародного центру перспективних досліджень це основна тема проведення реформ.
Десь є у нас реформи в Україні?
На жаль, процес іде, можна сказати, що дійшов свого піку практично, і стара система починає регенерувати. Все, що можна було зробити ось з існуючою системою, з існуючим складом Верховної Ради, з тими, хто прийшов до влади після революції на середніх ланках, власне, цього піку було досягнуто. І тому ми зараз бачимо таку регенерацію системи. Наступний поштовх для реформ, мені здається, стане можливим лише з наступними виборами. Але ми бачимо, що...
З наступними виборами до парламенту.
До парламенту. Але ми бачимо, що влада усіляким чином унеможливлює ці вибори. Відбулося переформатування коаліції. І ми бачимо, що система саме тому скаженіє таким чином. Все більше перешкод ставиться реформаторам.
Палиці у колеса.
Так.
До речі, буквально цими днями ми очікували також від Європейського Союзу, від відповідних інстанцій, рішення щодо надання Україні безвізового режиму. Сподівалися, що він запрацює всередині чи наприкінці літа, але от рішення не було ухвалене, власне, не було навіть винесено на голосування, відкладене, як повідомляють, щонайменше до осені. Ми знаємо, що є певні проблеми між Європейським Союзом і Туреччиною, так, яка також очікує на безвізовий режим, і значною мірою це неприйняття рішення пов'язане з тим, що не узгодили проблеми біженців, так, які йдуть через Туреччину. Ну, але все-таки, чи є якраз тут і якась українська складова в тому, що рішення не ухвалили? Нібито українці виконали всі вимоги. Чи є якісь ще зауваження?
Ну, власне, от це відкладення цього рішення можна також розглядати частково як один з заходів для задоволення Росії. Це також може бути однією зі складових цієї гри. Якщо ми не можемо зняти санкції на сьогодні, ну, Сполучені Штати тримають доволі жорстку позицію щодо цього, то, ну, можливо, якісь поступки, якісь задоволення певних забаганок. Але і Україні ми чітко знаємо, розуміємо, що це було багато в чому політичне рішення попереднє надати цей візовий режим. Ми, як експерти, дуже довго сумнівалися, ну, були не впевнені, що буде наданий такий режим. Дивіться, країна знаходиться в стані війни. Частина території окупована. З точки зору безпеки для Європейського Союзу давати ось безвізовий режим такій країні трошки має бути лячно. Невідомо, яка зброя переміщується через це. Ми знаємо, що ми кордон між лінія зіткнення, вона доволі прозора. Які там наркотики, human trafficking, торгівля людьми. Тобто все це становить певні загрози для Європейського Союзу.
Тобто є ризик, що Європейський Союз почав заткувати?
Я зараз не готова сказати. Це, мені здається, що це може бути одна з поступок Росії, відкладення цього питання.
Хоча ми знаємо так, що і українське міністерство закордонних справ, і інші наші речники неодноразово казали, що відкладення зараз надання безвізового режиму може підважити віру українців в Європейський Союз, так? І оскільки ми дуже потребуємо якраз сигналів і підтримки звідти.
Наостанок спитаю пані Олену Захарову, експертку з Міжнародного центру перспективних досліджень, якби ви, так би мовити, пропонували прес-службі Міністерства закордонних справ чи дипломатам, яку заяву чи який текст випустити, який би заголовок, як реакцію на слова глави МЗС Німеччини, який би заголовок мав там бути?
Заголовок мав би бути доволі жорстким, і головна думка мала б бути в тому, що якщо санкції буде зняті, то для Росії це буде сигнал, що силою можна добитися всього.
Так, і можливо та брати інші території і далі так діяти небезпечніше.
В студії громадського радіо була Олена Захарова, членкиня правління Міжнародного центру перспективних досліджень. Дякуємо, пані Олено.